Jeg er ret picky med, hvilke sponsorater jeg tager ind i podcasten, men det her samarbejde, det giver bare rigtig god mening. Lightguard laver det absolut bedste sportstøj, jeg nogensinde har haft på, og tro mig, jeg har været igennem rigtig meget sportstøj. Man kan mærke kvaliteten med det samme, man tager det her på. Især deres kompressionsstrømper har gjort en kæmpe forskel for mig, både til at forebygge og afhjælpe småskader. Det virker bare. Lightguard er et sportsbrand grundlagt af en tidligere professionel fodboldspiller og sportsfysioterapeut, som går 100% op i at gøre en forskel i din træning. Flere af deres produkter bygger på reelle studier, og de har faktisk vundet 2 store internationale priser for deres innovation. Og det bedste? Kvalitet til virkelig færre priser. Det er sportstøj, der både forstærker og inspirerer og beskytter. Så, elsker du ligesom mig at være aktiv, så tjek Lightguard ud på lightguard.dk eller find linket i beskrivelsen. God træning.
Klar, mange bøger, jeg har læst også, hvor jeg bare læst dem igen og igen og igen, eller set en anden film mange gange, og så har jeg fået noget nyt ud af det hver gang, og det kommer også nogle gange an på, hvilket humør man er i, og sådan noget. Altså, hvordan man ser verden, og hvordan vågner du op om morgenen, og hvad fokuserer du på, og sådan noget. Det er jo ret vildt. Altså, det er jo det, som jeg selv lever meget af, det der med læring og inspiration, og så læser noget, og lærer noget, og hører noget, og så giver det videre til andre. Ikke?
Jeg elsker at lære. Mm. Altså, det har jeg altid gjort. Mm. Jeg føler virkelig, det er min, det er min ammunition til livet.
Ja, det er jeg er helt enig. Altså, det er... Det er jo også det, altså, hvad jeg ikke har af bøger derhjemme stående i min boghylde. Ja. Altså, jeg har så ikke læst alle sammen 100%, men...
Jeg har lige købt en bog, der hedder How to Talk to People. Så tænkte jeg sådan, det var på tide, at jeg lærte at snakke med mennesker nu efter 3 år som podcaster.
Det er en meget god start.
Den er meget god. Den er rent faktisk ret god.
Hvem har skrevet den?
Jeg kan rent faktisk ikke huske det. Jeg er virkelig dårlig til navne.
Okay.
Ja. Men det er også meget... Jeg kan godt lide bøger, når det bliver sådan... at man kan sådan hoppe lidt rundt i det. Ja. At man ikke behøver at læse A til Z. At man kan sige, okay, i dag har jeg lyst til at lære lidt om det her.
Jamen, det var derfor, jeg skulle have haft min mand. Det må du få bagefter. Men det er jo den, der hedder Smil, der glæder. Det er jo et opslagsværk.
Ja.
Altså sådan en lokumslæsning, eller hvad man sagde før i tiden. Man siger, du kan lige gå ind og bladre i et eller andet, og så kan du få et godt råd, eller tips og tricks, eller lille hack, eller et eller andet. Ja. Ikke?
Ja. En af de første tricks, den bog, jeg lavede, for jeg tror, jeg læste 10 kapitler i går aftes, inden jeg skulle i seng. Det er sådan ret korte kapitler.
Ja.
Det er ikke, fordi jeg er sådan en hurtig læser, eller sådan en Einstein, der er til at læse, men det er korte kapitler. Og et af de første kapitler handlede om smilet.
Ja.
Hvor vigtigt det var, at man, i hvert fald hvis man vil have succes i livet, at man ikke smiler for hurtigt.
Okay.
Det sagde den. Det var sådan noget med, at hvis du er hurtig til at smile, så vil folk se dig som impulsiv og ikke så troværdig. Men hvis du er langsommere til at smile, hvis du eksempelvis først holder øjenkontakt, så smilet kommer langsomt. Sådan her, så vil det skabe en større trust.
Nå,
og han gav nogle eksempler med virksomhedsledere, der har brugt det her og ændret deres forretning helt bare ved the power of the smile.
Ja.
Altså, det er ret vildt, ikke?
Ja, og det er jo en måde at bruge, hvad skal man sige, det er jo en måde at bruge kropssprog på meget strategisk.
Ja.
Hvis du kigger på det sådan rent neurofysiologisk og anatomisk, og hvordan, hvad skal man sige... en positiv følelse påvirker et smil, så kan du jo faktisk ikke styre et smil, medmindre det er et uægte smil.
Nej. Hvordan det?
Ja, det er jo klart, altså man kan sige, hvis jeg smiler til dig som regel, medmindre det er strategisk for at opnå noget, så smiler jeg jo til dig, fordi jeg er glad eller har en positiv følelse.
Ja.
Og den får jeg jo, når jeg får den. Den kan jeg jo ikke bare selv altid styre.
Mm.
Så hvis man skal, så det der med at styre sit smil, så skal du være bevidst om, nu skal jeg styre mit smil.
Mm.
Så skal det være strategisk smil, og ikke et ægte smil, fordi de ægte følelser kan du ikke selv styre.
Det er farligt at lave strategiske smil, er det ikke?
Altså, alle mennesker er jo strategiske.
Men de kan da blive opdaget, kan de?
Altså, en som mig måske. Men de fleste mennesker, når man kigger på deres smil, så er det meget, meget svært for almindelige mennesker at skelne mellem et ægte smil og et uægte smil.
Mm. Og du kan sådan nogen...
Jeg
du
kan
nogen
godt gøre det, fordi jeg har trænet i det, og jeg har gjort det mange år, og skrevet bøger om det og sådan noget, så det kan man godt. Og der er nogle bestemte ting, man kigger efter. Der er jo det ægte smil, og så det uægte smil, ikke?
Hvad kigger du efter?
Altså, når man kigger efter, altså det...
Du bliver sådan helt selvbevidst.
Ja, altså, det ægte smil kalder man et Duchenne-smil, og det uægte smil kalder man et Pan Am-smil. Duchenne-smilet er opkaldt efter den anatom, der for mange år siden, der hed William Duchenne, der dissekerede mennesker, og når man hugger hovederne af de her mennesker i guillotinen, så satte han elektroder på for at se, at når man aktiverer forskellige muskler, hvad er det så for nogle ansigtsudtryk, der frembringes.
Og, så de tog de afhuggede hoveder af mennesker?
Og satte elektroder på, og så kunne man se, at der var x antal muskler, når man satte gang i dem, så frembragte det ægte smil. Og det ægte smil, det er, når man smiler selvfølgelig med mundvigerne, men med øjnene. Og det er derfor, man nogle gange siger, at man kunne se, at han smilede ægte, fordi han smilede med øjnene.
Okay.
Og det er, fordi der er nogle muskler omkring øjnene. De hedder faktisk orbicularis oculi. Det er en muskel, som man ikke selv kan styre. Den kommer, når du har positive følelser. Og det er derfor, at man får de der små kravetær omkring øjnene. Og så kan man se, at folk de smiler ægte, når de smiler med øjet. For du kan ikke selv styre den muskel under øjnene. Hvorimod Duchenne smil, det er det ægte.
Så kravetagerne er sådan en happiness rate, er sådan en happiness barometer?
Ja, det kan du godt sige.
Så hvis du har mange af dem, så har du levet et glad liv?
Det kan også godt være noget, hvis du er lidt vindbit for eksempel, ikke? Men, men tingene hænger også selvfølgelig sammen, det er klart.
Og hvad var det andet smil?
Det andet, det hedder et Pan Am smil, opkaldt efter Pan American Airlines. Der var en amerikansk sådan et airline-firma i før i tiden. Det er gået konkurs, hvor stewardesserne gik og smilede falskt.
Okay.
Og det er, hvor du kun smiler med mundvigene. Altså, hvis du bare sådan trækker mundvigene op sådan her, så kan du se, hvor folk... De smiler ikke med øjnene, de smiler kun med munden.
Okay.
Det er som regel, man kalder det uægte smil.
Ja. Vi er jo startet, så jeg vil sige, Jesper Bergstrøm, velkommen til.
Tak skal du have.
Du har været en efterspurgt herre i den her podcast.
Ja.
Skal det lige siges. Der er mange, der har sagt, få Jesper ind.
Fedt.
Så er det fedt, du er her.
Tak.
Hvis jeg nu sidder og føler mig træt eller uoplagt, er der så er der et eller andet, jeg kan gøre med mit kropssprog for at ændre den følelse?
Der er mange ting, man kan gøre. Altså det, man skal jo være opmærksom på, det er jo, at vores følelser og vores kropssprog hænger sammen. Så det vil sige, hver gang du får en følelse, så påvirker det også dit kropssprog. Det kan være din holdning, din måde, du bruger dine hænder på, men i særdeleshed også din mimik. Men når du bruger din krop på et bevidst plan, så kan du også påvirke dine følelser. Så det går faktisk begge veje. Så hvis man gerne vil ændre sine følelser til for eksempel, hvis man har nogle lidt triste følelser, eller man er lidt træt, eller hvad det kan være, så kan man faktisk gøre nogle ting bevidst med sit eget kropsbord for at ændre den her følelse. Mm. Og en af tingene kan være for eksempel, hvis man sidder meget foran computeren for eksempel, så ved vi alle sammen det der med at komme op og stå og bevæge dig, ret dig op.
Ja, fordi jeg ender med at sidde sådan her.
I stedet for at sidde og falde sammen, så ret dig op, bevæge dig, kom op og stå. Vi talte lige før om smilet, hvis du på det bevidste plan kan trække på smilbåndet. Så kan du faktisk aktivere nogle forskellige følelser i kroppen. Og det er det, der er så fantastisk ved det her, det er jo, at hvis du nogle gange ikke kan tænke dig til en god følelse, hvis du gerne vil være glad eller begejstret, eller have det godt i dig selv, eller være modig, eller have selvtillid, eller hvad det kan være, så kan du faktisk på det bevidste plan bruge dit kropssprog til at ændre dine følelser.
Mm.
Fordi i alle vores muskler og led og sener osv., så sidder der nogle små receptorer, og de her receptorer, de registrerer hver gang kroppen bevæger sig, og ledets stilling ændrer sig. Det vil sige, at din krop fortæller dig hele tiden, hvordan du har det.
Mm.
Så det kan du faktisk påvirke på det bevidste plan, dine egne følelser. Så man kan gøre rigtig, rigtig meget med sit eget kropsprog. Så ret så op. En af de allermest sete TED-talks på YouTube, den er lavet af en amerikansk professor, kvindelig professor, der hedder Amy Cuddy. Og hun er professor ved Harvard Business School, tror jeg det er. Og hun vil prøve at finde ud af, kan man egentlig påvirke de her elevers karakter? Fordi hun fandt ud af, når hun gik og undervist, at mange af de her elever, der havde de gode karakterer, de kom ind i ligesom, klasseværelset på en måde. Altså de gik typisk ind og rettede sig mere op. De fyldte mere i lokalet. De gik midt i midten af lokalet. Hvorimod de her elever, der fik dårligere karakterer, de sneg sig lidt langs panelerne, satte sig ned bag i, så tænkte okay, det er meget pudsigt, hænger deres adfærd, deres kropssprog, og hvor meget de fylder egentlig i lokalet, hænger det sammen med deres selvtillid og deres karakter.
Jeg var det, der sneg mig.
Ja, det var jeg faktisk også. Okay. Det har så ændret sig siden heldigvis, fordi jeg har været bevidst om mit kropssprog. Men så prøvede hun at lave nogle undersøgelser, hvor hun faktisk målte deres niveau af testosteron i blodet. Det er jo som regel det, der gør, at man får mere selvtillid.
Og hos mænd og kvinder?
Ja,
ja,
også hos kvinder. Og vores niveau af kortisol, der er vores stresshormon, der udskilles i binyrerne, der gør, at man nogle gange føler sig ængstelig, eller har sådan en følelse af dårlig selvtillid. Og hun gjorde så det, hun prøvede at tage de her blodprøver. Så når hun fik folk til at rette sig op, hvis du og jeg sidder her og retter sig op og gør større, løfter hagen, måske tager hænderne ud til siden og står sådan i, ja, i korsets tegn, så kunne man faktisk måle, at hvis du gjorde det i 2 minutter, så steg niveauet af testosteron, ikke markant, men inden for forskning kalder man det signifikant. Det vil sige, det var altså videnskabeligt bevisligt og påvist, at du faktisk kan øge dit niveau af testosteron, der derigennem øger dit niveau af selvtillid. Den modsatte gruppe, der skulle sidde og falde sammen og lægge armene over kors for eksempel og gøre sig mindre, deres niveau af kortisol steg signifikant. Så bare det, hvis du retter dig op og gør dig større og løfter hagen og åbner midtlinjen, så udskiller du faktisk store mængder, større mængder, jeg tror det er 25-30%, uden jeg skal være 100% faktuel på det, niveau af testosteron, der gør, at du får en følelse af selvtillid, hvorimod hvis du falder sammen, så får du følelsen af sådan, ikke at føle dig god nok eller stresshormon i kroppen.
Hvorfor fanden er det? Altså, er det sådan noget urmenneske, ja, eller andet?
Det er urmennesket. Altså, for eksempel ved vi også, at hvis du for eksempel sidder med armene over kors, så kan man måle, at cirkulationen i hjernen, den ændrer sig. Så hvis for eksempel, altså, når jeg laver foredrag og så videre, så taler man også meget det der med det åbne kropssprog og det lukkede kropssprog. Og der er mange, der har mange idéer om, hvorfor gør man det, man gør? Hvorfor sidder man med armene over kors? Når jeg spørger folk på mit foredrag, for eksempel, så siger jeg typisk, jamen det er fordi, at det gør jeg, fordi det er rart at lægge armene der, eller når jeg fryser, eller jeg føler mig godt tilpas. Og det er også en forklaring på det. Men uagtet af, hvorfor vi lægger armene over kors, så sker der nogle ting i kroppen og i hjernen. Den ene ting, der sker, når man lægger armene over kors, det er, at man af andre mennesker bliver opfattet negativt.
Mm.
Fordi at det, man kalder det faktisk også på engelsk, the negative defensive gesture. Så det vil sige, hvis man lægger armene over kors, så beskytter man faktisk de to mest vitale organer i kroppen, der var hjerte og lunger.
Mm.
Og det kan man se på videoovervågning. Jeg har lavet foredrag for politifolk, der har interviewet tusindvis af mennesker. Og de siger typisk i situationer, hvor føler sig meget presset, hvor mennesker føler sig meget presset, så lægger man armene over kors. Så vi gør det automatisk, når man er lidt presset eller defensiv. Så når man lægger armene over kors, så sker der to ting. Man bliver opfattet negativt af andre mennesker, uagtet af, at det bare er en dårlig vane. Og den anden ting, det er, at man husker meget mindre information, når man skal sidde og lytte til folk. Det viser sig faktisk, at man kan måle i hjernen, at når man sidder og skal lytte til folk og lære information og huske ting osv., så er den største del af cirkulationen i den forreste del af hjernen, altså det, der hedder frontalkortex.
Ja.
Men når man lægger armene over kors, kan man faktisk måle, at den går til den bæreste del af hjernen, altså kryptohjernen, så du husker faktisk 38% mindre information, hvis du sidder og lytter med armene over kors, end hvis du har åben kropssprog.
Ej, hvor sjovt.
Så pointen her er jo, at ved at være bevidst om dit eget kropssprog, kan du faktisk både påvirke dine egne følelser, og derigennem dine egne tanker og din egen adfærd, men du kan også påvirke andre mennesker og influere andre mennesker, så du kan bruge det til noget positivt, hvis du har gode intentioner selvfølgelig. Sådan er det,
så en af de typiske fejl, folk begår i forhold til kropssprog, hvis de nu føler sig usikre eller står i en situation, hvor de skal performe, det er, at de kommer til at lukke deres krop.
Ja, og det er jo fordi, det er jo ikke noget, vi normalt... Altså, du skal tænke på, hvis man føler sig usikker, og i mange af livets situationer, så reagerer vi jo følelsesmæssigt. Det vil sige, du er ikke rationel. Altså, mennesket er jo ikke et rationelt væsen. Vi tror altså, vi er rationelle, men det er vi ikke. Vi er faktisk irrationelle, fordi at størstedelen af vores tanker, hvis man har 60.000 tanker i døgnet, så siger man faktisk, at forskerne siger, at 80% af vores tanker er negative. Og det er jo fordi, at vi i mange, mange, mange år har skulle være opmærksom på potentielle farer nede bag busken. Hvis vi to gik en tur ude i en skov, så hvis der er noget, der bevæger sig nede bag busken, så hvis jeg var totalt jubeloptimistisk og sagde, det er nok en fugl, så gik man ned bag busken, og så var det en bjørn, og så blev vi spist. Så vi har været nødt til i mange år at tænke negativt og tænke skeptisk og bekymre, og så tænke worst case scenario.
Så det er liv eller død?
Ja, fordi hjernen er jo ikke designet til at gøre os lykkelige. Hjernen er designet til at hjælpe os med at overleve, og det kan du altså ikke, hvis du ikke kan se og forudse potentielle farer. Og derfor så er hjernen jo den dag i dag jo stadigvæk, som den var for mange, mange, mange tusind år siden. Og det betyder jo også tit, at når vi står i situationer, så reagerer vi jo instinktivt eller på vores følelser. Og det er jo ikke noget, vi er opmærksom på.
fratager vi... Okay, hvis hjernen er skabt til at få os til at overleve,
ja.
Vi lever i et samfund, hvor vi ikke behøver at overleve. Fratager vi så ikke hjernen en vigtig funktion, hvis man kigger på det på den måde?
Jo, det kan du godt sige.
Altså burde vi, er det ikke fordi, jeg siger, at folk skal begynde at train, jumpe, og du ved, altså, gøre sådan nogle ting, ja. Altså sådan nogle sindssyge ting, ja. men er det for blødt og for let for vores hjerne? Eller hvad tror du?
Det er ikke lige mit ekspertområde, men...
Hvad siger din hunch?
Ja, man kan i hvert fald sige, at hvad jeg har læst mig til, igen uden at det, jeg er ekspert på det område, men man kan jo se, at antallet og forekomsten af angst og stress og depression er jo steget markant de sidste mange, mange år her. Og hvad der er årsagen til det, det har jeg ikke noget svar på. Men det, man skal sige hele tiden, det er, at hjernen kan ikke skelne mellem... Meget, meget ofte har hjernen svært ved at skelne mellem fakta og fantasi. Mm. Og det betyder, at hvis du tænker en tanke, som der jo bare er noget, du gætter på, tror eller antager eller bekymrer dig om, så får du stadig samme kropslige reaktion, som hvis der var et rovdyr efter dig. Det vil sige, at du får stadig udskillelse af kortisol, og der sker stadig en masse sådan, ting i din krop med alle de forskellige vitale funktioner. Mm. Så bare ved at tænke på noget, eller åbne nyhederne om morgenen og se et eller andet, eller høre noget, eller hvis du har kærester sover, og du tror, at det er din ekskæreste, der kommer kørende på cyklen, fordi hun også har langt mørkt hår, så allerede der får du jo en følelsesmæssig, instinktiv reaktion af stress eller angst. Eller...
Kan vide, om det er det, der skaber depression og angst også i det moderne samfund, det her med, at vores hjerne er skabt til at overleve, når vi ikke har særlig mange liv- eller død-situationer foran os, og vi tænker os til dem, fordi tankerne er svære at gøre noget ved.
Ja.
Hvis der er en slange foran mig, så kan jeg gøre noget ved det, ja. Så kan jeg sparke den eller løbe væk, og så kan jeg få så kan jeg få frit løb på mine følelser, fordi jeg er i stand til at gøre noget ved det.
Ja. Ja, og så er der jo også, man skal også hele tiden tænke på, at vi lever også i en verden, hvor der er rigtig mange påvirkninger af os hele tiden. Altså, medmindre du har valgt at bosætte dig i en skov uden strøm, jamen, så bliver du påvirket af en masse mennesker omkring dig, biler, de sociale medier, nyhederne, film. Altså, vi bliver påvirket hele tiden, ud over alle de påvirkninger, vi får lige nu, når vi sidder i studiet her. Altså, der, hvis man vil, så kan man godt høre, at der kører noget i baggrunden, og der kører en bil forbi, og din kuglepen kører osv. Så vi bliver påvirket og bombarderet af millioner af indtryk hele tiden. Og det skal man jo være i stand til at kunne sortere fra os, og det kan være svært for nogen, og så skal man også selv hele tiden tænke på, hvad udsætter vi os egentlig selv for at fare? Altså, man skal tænke på i sit liv, jamen et langt stykke hen ad vejen kan du gøre rigtig mange ting for at have en positiv og succesfuld hverdag. Du kan tænke på, hvem er jeg sammen med? Man siger, at man er produktet af sine 5 tætteste relationer. Så hvis du gerne vil være succesfuld, jamen så skal du være sammen med succesfulde mennesker. Hvis du gerne vil spille på førsteholdet, så lad være med at spille med dem, der spiller på fjerdeholdet ude på Kløvermarken. Så spil med det bedste.
Mm.
Hvis du gerne vil have flere positive følelser, eller være glad, eller have en succesfuld hverdag, så vær sammen med andre mennesker, der har et positivt sind, og så ser tingene på en måde. Mm. Det ved man jo for sig selv, når man har været sammen med nogen, hvor man tænker, man kom hjem for en anden aften, man har haft med nogen, hvor man tænker, det var fandme tungt det her. Og så andre gange er man fuldstændig ladet op med god energi.
Ja.
Så vores energi og vores adfærd smitter jo andre mennesker. Så derfor er det også vigtigt, at vi selv har et ansvar for at være sammen med folk, der påvirker os positivt.
Så man skal ikke bare affinde sig med at være sammen med mennesker, som trækker en ned?
Det synes jeg jo ikke. Altså, du kan sige, du kan være født ind i en familie, der trækker ned, så det er ikke altid, du vælger, ligesom, hvor du er henne, men du kan i hvert fald vælge, om du vil blive ved med at være der, eller... Hvis du har en ven eller en veninde, der ringer til dig 4 gange om ugen og fortæller om, hvor af helvedes til de har det, eller hvor dårligt det går, eller hvad de har oplevet, der var skidt, altså en rigtig sort ser, så kan man gøre det en periode, fordi man vil være en god ven eller en veninde. Hvis det fortsætter, og man kan mærke på sit eget humør, det her, det er ikke godt for mig, så skal man jo selv være ansvarlig for at sige, hvad er værre i situationen, eller hvad er videre.
Mm.
Og det valg har vi jo i mange situationer i vores liv. Jeg kan selv vælge, hvad jeg vil se i mit fjernsyn, eller hvad jeg vil lytte til af musik, eller for det meste også, hvem jeg vil være sammen med. Så det er et meget stort ansvar at have. Og jeg tror, at der er rigtig mange, der ligesom er reaktive, i stedet for at være proaktive. Og det gælder i mange af livets facetter.
Ja.
Og når man er privatperson, eller mig, som der er selvstændig på 23 år nu, altså jeg kunne jo godt bare være reaktiv og reagere på det, der kom. Men jeg har jo et mål om, hvad jeg gerne vil. Og hvis jeg gerne vil min mål, så må jeg være proaktiv. Så må jeg selv sige om morgenen, om jeg kan vælge, om jeg vil stå op, og så vil jeg se nyhederne blive dårlig humør. Eller jeg kan vælge at sige, jeg har faktisk 5 kunder, jeg skal ringe til, og jeg skal få trænet, eller hvad man nu har af mål, så er det det, der er først og fremmest. Så skal jeg være proaktiv, så skal jeg selv bestemme, hvad er vigtigt for mig lige nu, og hvad skal jeg gøre?
Så sæt sig ned og lave en liste og sige, hvad er det, jeg fylder mig selv med? Både relationer og medier og indhold og...
Det er altid en god idé at lave lister. Jeg har jo lidt old school, som du selv ser. Jeg har en masse papir foran mig her, så jeg kan godt lide lister. Jeg kan godt lide at få ting ud af mit hoved og ned på papir. Det er lidt old school, og ligesom når jeg holder foredrag, så bruger jeg heller ikke PowerPoint slides. Jeg bruger kun et old school flipchart, og så har man en tuspe. Fordi det er meget analogt, og det kan jeg godt lide at gøre det på den måde. Og så lister er jo altid godt. Altså, fordi altså, du går jo heller ikke ned i supermarkedet og skal handle ind til en konfirmation, uden at have en liste over, hvad du skal huske.
Nej.
Altså, de fleste mennesker går rundt i dag og siger, det kan jeg godt huske, men hvor jeg siger til folk, hvorfor skal du gå og bruge tid på at huske på det, hvis du kan skrive det ned? Ja. Så skal du bruge tid på det. Altså, hjernen og kroppen bruger jo energi og tid på noget hele tiden, og viljestyrke osv. Mm. Så gør det let og gør det enkelt for dig selv. Jeg har altid sådan haft sådan et mantra om, at det der keep it simple, altså gør ting enkle. Altså, jeg synes, alt i dag bliver så komplekst. Altså, du kan se, hvor svært det er at være menneske nogle gange, når man skal på nem idé og mit idé og skifte en eller andet. Og der er virkelig mange ting, der er komplekse. Og så er der tech, og så er der apps, og alle de der nørder siger, det er skide nemt, siger ja. De bare. Siger, det er jo klart, det er dig, der er nørden. Men jeg plejer at sige, at teknologi skal udvikle sig nørder og teste sig tumper.
Ja.
Fordi at ting er komplekse i dag. Mm. Så jeg tror på, at man skal gøre ting meget, meget enkle.
Hvad skal man gøre for at skabe et bedre førstehåndsindtryk, hvis man møder nogen, eller er til en jobsamtale, eller altså, du ved, første gang, man møder en person, jeg vil gerne gøre et godt indtryk?
Ja. Det er vigtigt at vide, hvorfor, først og fremmest, fordi vi ved, at førstehåndsindtrykket, det er faktisk noget, som du skaber inden for det første splitsekund til de første 7 sekunder, så har du allerede dannet dig et indtryk af en anden person. Vi ved også, at inden for de første 3 minutter, der har andre mennesker truffet 80% af beslutningen, om de kan lide dig, om de vil se dig igen, eller de har tillid til dig, eller de vil lave forretning med dig, baseret på dit kropssprog. Så det betyder rigtig meget, det her. 80% af beslutningen er truffet, om du kan lide folk, og det tror jeg godt, man ved, hvis man har været på en date, hvor man ret hurtigt ved, du ved, okay, skal vi ses igen, eller skal jeg sidde og have det falske smil, og sidde og snakke hen efter munden i 50 minutter mere, så jeg kan tillade mig at smutte, ikke? Eller man ved, hvis man skal ansætte nogen, så ved man ret hurtigt, er der den der kemi eller ej. Ja. Og det er jo på grund af kropssproget, fordi at når vi to sidder og taler sammen, det er også derfor, jeg er kæmpe, kæmpe fortaler for, at man tager ud og møder kunderne, i stedet for at sidde og skrive til dem, eller snakke med dem som minimum, men i hvert fald møde dem, fordi at når vi sidder og taler sammen her, så er det faktisk sådan, at du opfatter mit kropssprog på en 200. del af et sekund, hvor jeg, eller sådan noget lignende, hvad meget, meget hurtigt, 200 millisekunder, tror jeg, ja. Det tager. Hvorimod ordet, det er på 600 millisekunder. Altså, du er 3 gange hurtigere til at opfatte mit kropssprog og de signaler, jeg sender, end det, jeg siger.
Mm.
Om vi vil være ved det eller ej, og om vi ved noget om det eller ej, så er det bare et instinkt. Så grund til, det er vigtigt at danne et godt førstehåndsindtryk, det er jo fordi, at mennesker laver forretning med mennesker, de godt kan lide. Eller, det er jo klart, altså... En af de der mange, som man siger, persuasion-principper, indflydelsesprincipper, som jeg også arbejder med, det hedder liking. Og det er fordi, at mennesker jo har en tendens til at sige ja til de mennesker, de godt kan lide. Det er også derfor, når vi mødes, så tager man pænt tøj på, og man gør sig umage, og man står foran spejlet, og måske øver man sit pitch, eller hører Eye of the Tiger, man går ind og laver et foredrag, for så man godt håber, vi gør en masse ting for hele tiden for at skabe et godt indtryk. Vi vil gerne have, at andre folk skal kunne lide os. Altså alle de der siger, at det passer ikke, det er bullshit. Altså en af de største frygt, som mennesker har, det er frygten for ikke at føle sig god nok, frygten for andre mennesker ikke kan lide mig. Så mennesker gør jo alle mulige ting for, at vi skal kunne lide hinanden. Vi er strategiske. Jamen, du skal være autentisk. Jamen, der er ikke nogen. Det er meget, meget sjældent, folk er autentiske. Fordi hvis du skal være autentisk og gå til en jobsamtale i Danske Bank, og du godt kunne lide at sidde derhjemme med din wife-beater på, og din Crocs, så går du ikke ind til Danske Banks jobsamtale i Crocs og en hvid t-shirt på. Nej. Så tager du pænt tøj på, og det gør du for at påvirke dem, for de skal få et godt indtryk af dig. Så mennesket hele tiden er meget, for det meste er vi meget opmærksom på, hvordan vi tager os ud. Og det er en vigtig ting, og det kommer man ikke udenom.
Nej. Tror du, ideen om det autentiske menneske er med til at gøre nogle mennesker deprimeret? Altså det her med, at man jeg har jo oplevet før, at jeg med min tidligere virksomhed, som jeg jo lukkede ned, at jeg tog på arbejde og følte mig, som om jeg spillede en rolle, ikke?
Jo.
Altså, at jeg ikke var mig selv. Ja. Det var trættende.
Jeg tror, det er meget, meget svært altid at være sig selv. Og folk, der siger det, det kan sgu godt være, at der er nogen, der...
Altså, jeg er ikke 100% mig selv, når jeg er på arbejde, men jeg føler, at jeg er mere mig selv nu, end jeg var før. Så der er jeg tror, der er den der sådan grænse for, hvor uautentisk man kan holde ud at være. Ikke?
Og jeg tror, man skal være meget opmærksom på, hvis man tager sig selv i at være uautentisk. Det er jo ikke alle, der er bevidst om, hvordan de egentlig har det. Men hvis du bliver bevidst om, okay, nu er jeg faktisk gået på arbejde i x antal måneder eller år, og jeg er faktisk ikke mig selv, jeg er ikke glad, når jeg kommer ind, så er der altså tid til, at du lige får fingrene ud og finder ud af, hvad skal jeg så gøre? Er der noget med min egen adfærd? Har jeg det skidt? Sådan helt fundamentalt, skal jeg gøre noget ved det? Eller er jeg et sted, hvor jeg ikke kan lide at være? Eller...
Det er okay, man tager lidt makeup på. Det behøver ikke at være maske og heldragt.
Altså, jeg er enig. Lige præcis. Så man skal jo være sig selv så meget, det er muligt. Og så må man gøre nogle ting, hvad man kan for ligesom at komme frem i livet, eller connecte med de rigtige mennesker, eller få folk til at sige ja til dig til en jobsamtale, eller på en date. Det er jo også en date, er også, hvor man sælger sig selv ind. Altså, jeg sidder jo også her foran dig og har taget en pæn skjort på, og det havde jeg ikke for 2 timer siden, da jeg sad derhjemme, vel? Altså sådan, jeg vil også godt tage mig selv godt ud, for eksempel. Og det ved de fleste mennesker, og det er helt okay. Altså, det gør alle mennesker.
Mm.
Og det synes jeg er fint. Man skal bare finde en... hvad man siger, i gåsøjne, en autentisk måde at gøre det på, så man ligesom kan have sig selv med, fordi det er jo for hårdt at gå på arbejde hver dag, hvis man føler, man skal spille skuespil, eller man skal være sammen med en, hvor man spiller skuespil, eller man skal gøre noget, hvor man spiller skuespil.
Man har lovet for meget til en jobsamtale, ikke? Ja. Og vi pludselig kan levere på det.
Det er det, og det sker jo desværre tit.
Ja. Kan man træne sig selv i at blive bedre til at læse folks sådan kropssprog, og derved på en eller anden måde have en eller anden form for vinding?
Ja, det kan du godt. Altså, jeg har jo været på mange kurser i USA og England og så videre, hvor man lærer at læse mennesker. Det hurtige råd til folk, hvis man vil være bedre til det, og grunden til, at det er en god ting, det er fordi, altså, det at kunne aflæse mennesker, synes jeg, er noget af det aller vigtigste i vores liv, fordi det gør, at du kan connecte med mennesker bedre, du ved, hvor du har dem, du får en bedre situationsfornemmelse, du får en bedre forståelse for andre mennesker, du bliver mere empatisk, altså evnen til at kunne genkende og forstå andre menneskers følelser. Og så hvis man kigger på de forskellige intelligenser, der er jo 5 eller 6 forskellige, tror jeg, intelligenser, hvor noget, der er IQ, men der er også det, der hedder en EQ, altså emotional quotient, altså det, man vil kalde en følelsesmæssig intelligens. Og der er faktisk sådan 4 kvadranter i at huske på, hvad er følelsesmæssig intelligens. Og ham, der hedder Daniel Goleman, tror jeg, han hedder, professor, der har skrevet en bog, der hedder Følelsesmæssig intelligens. Han har lavet en masse undersøgelser, hvor han også blandt andet kan dokumentere, at du kan komme langt længere i dit liv ved at have en høj EQ, altså følelsesmæssig intelligens, end ved at have en høj IQ.
Mm.
Fordi at meget af vores arbejde i dag og meget af vores liv i dag går jo gennem andre mennesker. Det går gennem relationer, og det går gennem at få andre mennesker til at sige ja, eller connecte med folk, eller få folk til at sige ja til en opgave, man har lavet på arbejdet, eller man skal blive inviteret til en fest, eller hvad det kan være, så skabe connections. Og de der 4 kvadranter, der er vigtige at huske, det er, den ene, det er det, der hedder selvbevidsthed. Altså, du er bevidst om dine egne tanker og følelser. Altså, du ved, hvordan du har det.
Ja.
Og det lyder måske meget basic, men der er rigtig mange mennesker derude, der ikke ved, hvordan de har det. Hvis jeg siger til folk nogle gange, hvilken følelse har du lige nu, så siger de, jeg har det meget fint. Altså, det er jo også en følelse, men det er ikke sikkert, det er sådan, de har det. De siger det bare. De ved måske ikke, hvordan de har det.
Mm.
Så at være selvbevidst, bevidst om dine egne tanker og følelser. Den anden ting, du skal være opmærksom på, der er en del af følelsesmæssig intelligens, det er faktisk, at du skal kunne håndtere dine tanker og følelser. At det, man kalder coping skills, altså evnen til at takle og håndtere og bearbejde og mestre dine egne tanker og følelser. Det vil sige, at vi ved nogle gange, hvis man bliver vred, så er der forskellige måder at håndtere vrede på. Der er nogen, der gør en masse uhensigtsmæssige dumme ting, eller hvis man er jaloux for eksempel. Det er okay at være jaloux, det er også okay at være vred eller ked af det, eller være bange, men det er måske ikke okay at gå amok på en eller anden gammel dame nede i Netto, fordi hun har lige kommet til at gå ind foran dig.
Mm.
Så man skal også lære at håndtere sine følelser. Og det her, det er jo specielt de negative følelser, de svære følelser.
Ja.
Så er der den træerne, det er den der hedder social bevidsthed, altså bevidst om, når du går ind i et rum, hvor har du andre mennesker henne? hvem er det, der står der, versus den, der står der. Jeg kan jo som regel læse...
Hvor hører man til?
Ja, og jeg kan som regel læse, hvem der er chefen, hvem der er souschefen, og hvem der er ansat. Det er sådan nogle der er jo alle mulige gruppedynamikker. Det kan jeg som regel fornemme. Det er derfor, jeg er rigtig god til at læse et rum, fordi jeg har trænet mange år. Og empatiske færdigheder, altså evnen til at kunne genkende og forstå andre menneskers følelser, det er også en vigtig ting. For eksempel på et kundemøde eller et parforhold, hvis du bare lader som ingenting, eller snakker videre, når den anden person er ked af det, det skal du også kunne se. Og den sidste, det er altså influere eller påvirke andre mennesker i en anden kontekst. Det kan være, for eksempel, hvis du er dygtig til at sælge dig selv ind og påvirke andre mennesker til at få nogle gode følelser, så du kan overbevise dem om, at de skal købe det, du har, i stedet for konkurrencen, eller gå ind i et rum og få andre mennesker til at smile. Det er også at influere andre mennesker. Så det er ligesom de fire kvadranter, der er i at være følelsesmæssigt intelligent. Og det var tilbage til det, du siger, at det er vigtigt at kunne læse andre mennesker, fordi at vi er jo et flokdyr. Vi er et socialt væsen. Vi er afhængige af flokken. Vi er nødt til at være en del af den her flok for at kunne overleve.
Hold da op, vi kommer til at gå ind i en fremtid, hvor EQ bliver meget vigtigt, kunne jeg forestille mig. Altså specielt, når man kigger på kunstig intelligens. Og, altså, det er med, at IQ jo potentielt set bliver mindre værd, fordi vi kommer til at have en kunstig intelligens til at gøre en masse ting for os.
Og det er faktisk...
Det må så altså få EQ'ens værdi til at stige helt vildt.
Og det er jeg glad for, at du siger, for det er lige præcis nogle af de ting, som jeg advokerer for at slå på trummen for i øjeblikket, det er at sige, i takt med teknologien og AI osv., så mener jeg jo, det er vigtigere end nogensinde at lære at læse og forstå mennesker.
Ja.
Fordi du kommer altså ikke udenom i dag, at selvom man har alle mulige smarte devices og videre, så handler mennesker med mennesker.
Mm.
Og det vil sige, hvis du skal ud for eksempel og lukke en stor aftale, så vil jeg anbefale dig at tage ud og trykke folk i hånden og kigge dem i øjnene og kunne påvirke dem og sidde over for hinanden rent fysisk, end at gøre det på et videokald. Du kan heller ikke få den samme energi igennem på et videokald, Zoom eller Skype eller Teams, og slet ikke på en mail. Så jeg tror på, at det er vigtigere end nogensinde nu at fokusere på at lære dig selv at kende, og hvordan du læser andre mennesker, og hvordan du påvirker andre mennesker, og være sammen med folk. En anden ting, som jeg kan huske at læse for nogle år tilbage, det er, at i takt med, at vi kigger på vores mobiltelefon, så er det faktisk sådan, at nogle forskere siger, at vi faktisk mister vores instinkt. Altså, vi bliver simpelthen dummere og dummere socialt, fordi vi hele tiden er på den telefon. Fordi vi træner jo ikke at være sammen med andre mennesker. Så det der med at være social og have en høj følelsesmæssig intelligens og social intelligens, det kan man faktisk træne. Der er nogen, der er født med forskellige intelligenser og talenter osv., men du kan træne rigtig mange ting.
Mm.
Og du kan også træne det at være sammen med andre mennesker. Og i takt med, at vi kigger mere på skærmen, jo dummere bliver vi faktisk socialt, og jo sværere bliver det for os at læse andre mennesker. Det er også derfor, der er så mange ensomme mennesker i dag. Hvis du kigger på WHO's definition på sundhed, så før i tiden var det jo fysisk velvære. Nu er det så blevet fysisk og mental velvære, men i dag er det faktisk fysisk, mentalt og social velvære. Fordi det er så stor en del af vores livskvalitet, det der med at være sammen med andre mennesker. Det er fedt nogle gange at være alene, hvis man godt kan lide det, men vi er et flokdyr, så vi er afhængige af andre menneskers accept og energi og følelser, og vi skal løfte hinanden osv. Så derfor så er det sindssygt vigtigt hele tiden at holde det i hævd med den gode team spirit i virksomhed og sørge for, at man har det godt. Altså, du kan godt være veltrænet og have et sixpack, og så sidde derhjemme og være ulykkelig og være ensom.
Ja.
Og snakke med alle mulige andre på...
Det er det, jeg gør hver dag.
Snapchat. Men der vil jeg anbefale dig, altså det er jo, fordi man skal komme ud af komfortzonen, så er der nogle mennesker, der ligesom er introverte, og nogle er ekstroverte. Men det er også lidt, synes jeg, lidt en skrøne, fordi hvis man er introvert, så fastholder man sig også tit i at være introvert, fordi jeg er jo introvert, så derfor så gør jeg sådan her.
Mm.
Hvor man siger, jamen, det kan godt være, du er introvert. Men hvis du gerne vil være mindre introvert, eller mere ekstrovert, så kan du træne det noget mere.
Så jeg er en hyperempatisk introvert. Det er sådan, jeg har betegnet mig selv.
Okay.
Hele mit liv. Altid været god til at fornemme stemninger og fornemme mennesker. Kan næsten fornemme mennesker, hvordan de har det, hvordan de kommer til at have det. Jeg har altid sådan følt, at jeg kunne forudse ting.
Ja. Det er da en super god evne her,
men,
synes jeg.
Men det kommer fra min barndom også, ikke? Altså, hvor jeg har været lidt nødsaget til at lære mig selv det på en eller anden måde. Ikke?
Okay.
Men det så har også gjort, at jeg er endt i nogle situationer, hvor at jeg altså sådan helt ureguleret ser katastrofer ske, selvom det ikke kommer til at ske.
Ja.
Altså, så den er blevet trænet for meget hos mig, den der evne der, ikke?
Ja, ja.
Der er ikke glad for at have min kæreste, der kan sige, Ludvig, nu er du i kærestanker igen, det kommer nok ikke til at ske. Prøv lige at tænke dig. Nå, okay, ja, det kan jeg godt se.
Og det er jo der, hvor din kæreste er god til at få dig til at gå fra den irrationelle tankemylder, tankestrøm, til at blive mere rationel. Og det er det, der nogle gange, det er det, som man også kalder coping skills, altså din evne til at kunne håndtere dine tanker, det er jo nogle gange at stoppe op og sige, okay, er det, jeg tænker lige nu, er det fakta, eller er det formodning?
Ja. Er det overhovedet inden for min circle of influence?
Ja, altså, og er det godt for mig at tænke sådan, eller er det skidt for mig at tænke sådan i forhold til, hvad målet er?
Ja.
Og kan jeg tænke noget andet i stedet for? Fordi at tit så har vi jo en masse automatiske tanker, hvor bare siger, at det her, det er nok det. Det er A, hvor jeg siger, hvis der er A, det er negativ, så er der måske også en positiv eller konstruktiv løsning på det. Måske ikke altid, men der er i hvert fald et alternativ til A. Der er måske også B. Men det er der, hvor man skal træne sig selv i at blive bedre til at tænke positivt, og måske tænke mere konstruktivt og rationelt i nogle situationer.
Mm.
Og det er derfor, at mange af de ting, vi sidder og taler om her nu, det er jo det, som jeg har interesseret mig for hele mit liv. Det er jo mennesker. Basically er det mennesker, fordi jeg har sgu aldrig været særlig god til alle mulige ting i skolen, og matematik og så videre, rationelle ting, men jeg har altid været meget interesseret i mennesker. Og det er faktisk noget, som min far har lært mig i en meget, meget tidlig alder.
Mm.
Altså, fordi jeg var... Jeg ved ikke, om du vil høre historien, bare lige så kort, men da jeg var en lille dreng, da jeg gik i, tror jeg, 3. klasse, der skulle jeg til at vælge, om jeg ville tage med min far på arbejde i sommerferien, eller tage med min mor på arbejde i sommerferien.
Mm.
Og dengang, der arbejdede min mor i et forsikringsselskab ude i Lønby, der hed Hafnir Hånd i Hånd, og min far, han havde en lille butik på Istedgade, nummer 79, den hed Betafon, og han solgte radioamatørstationer og walkie-talkie osv. Og lige præcis på det tidspunkt, hvor jeg skulle vælge, der begyndte min far at sælge Commodore 64. Og dengang var det en ret fancy computer, måske kan du huske.
Kan vide, hvad en lille dreng vælger.
Ja, kan vide, hvad en lille dreng vælger. Og han valgte selvfølgelig mor. Nej, han valgte selvfølgelig far. Så jeg tog min far på arbejde, og så stod jeg og spillede Commodore 64. Og det var jo sjovt, for der var hundredvis af spil til det her. Og jeg husker en dag i sommerferien, hvor han kom over til mig, prikker mig på skulderen, så siger han, Jesper, jeg kan noget helt særligt. Så siger han, hvad kan du? Så siger han, jeg kan læse mennesker, jeg kan se på kunden. Når de kommer ind i butikken, så kan jeg se på dem, om de vil købe, eller om de ikke vil købe. Og hvis de ikke vil købe, så kan jeg få dem til at købe alligevel, sagde han. Jeg tænkte, det var meget fedt, så sagde han, du skal tænke på, Jesper, at salg, det handler ikke om at sælge. Salg, det handler om at få kunden til selv at have lyst til at købe. Det er salg. Og det, der er interessant med det her, det er, at han siger, hvis du så har nogle gode produkter på hylderne, så er der to ting, du skal blive god til i dit liv. Den ene ting, det er, du skal være god til at sørge for, at kunden, når de kommer ind i butikken, så skal du sørge for at skabe et godt førstehåndsindtryk. Så det, du var inde på før, Ludvig.
Mm.
Og det er det der med at smile, når kunden kommer ind, og have åben kropssprog, og være imødekommende, og have gode intentioner, og have hjertet på det rette sted. Alt det, der som ens gamle mormor vil kalde god gammeldags høflighed.
Ja.
Men der er en anden ting, som han sagde til mig, jeg skulle lære. Det er, han sagde, du skal lære at læse mennesker. Fordi jo bedre du kan læse mennesker, jo bedre kan du forstå dem og kommunikere med dem, og i sidste ende, jo bedre kan du påvirke dem positivt. Og det er det, som salg handler om, siger han til mig.
Mm.
Så han trak mig med fra den ene ende af butikken op til den anden ende, hvor han havde sådan en old school kasseapparat, der stod på sådan en gammel købmandsdisk. Og så siger han, stil dig bag disken, kig ned mod døren, så skal du lære at læse kundens kropssprog, når de kommer ind. Og jeg stod bag disken der, han lagde hænderne sådan helt bredt ud og stod der og fyldte det hele. Og så siger han, det er vigtigt, du skal lære at læse det, fordi meget ofte, så siger mennesker én ting. Men når de siger én ting, så er det meget ofte, de mener noget andet, end hvad de siger. Men kroppen, den lyver aldrig. Det skal du lære.
Mm.
Så jeg står og kigger ned mod døren, og så kommer der en kunde ind. Det er en mandlig kunde, og min far går over til den mandlige kunde, og jeg står og kigger på kundens kropsbund, når det kommer ind. Og så siger han, goddag her, kan jeg hjælpe med noget? Og så siger kunden, ellers tak, jeg kigger bare, men han nikker samtidig. Så på dem, der sidder og kigger på kameraet, så vil han sige, nej, ellers tak, jeg kigger bare. Og så nikker han samtidig. Og jeg kan huske, at jeg glemmer det aldrig. Han sagde, kan jeg hjælpe med noget? Og kunden siger, nej, ellers tak, jeg kigger bare. Men han nikkede, og så sagde min far, så du det? Så sagde jeg, ja. Så sagde han, det der, det er et klokkeklart købsignal. Og det er det, som man kalder, som jeg lærte, da jeg var i USA på alle de her kurser, man kalder det limbiske nik. Og vi mennesker, vi har en tendens til, når vi tænker ja, eller mener ja, så har vi en tendens til at nikke. Måske hvis man går hjem og kigger på det klip, der var med Bill Clinton, dengang han blev spurgt, om han havde sex med den her kvinde, hvor han siger, I did not have sex with that woman, Miss Lewinsky, samtidig med han nikker.
Oh, nej.
Så vi afslører os selv hele tiden. Derfor er det så sindssygt vigtigt, nogle af de ting, vi kredser omkring her, det der evne til at kunne genkende og forstå og aflæse andre mennesker, evne til at skabe relationen, evne til at blive opfattet positiv og likeable og troværdig af andre mennesker, fordi vi er et flokdyr. Mm. Og det er derfor, jeg synes, det er interessant. Jeg har altid arbejdet meget med det, så jeg er kommet langt på faktisk bare at kunne læse mennesker, fordi så ved jeg, okay, hvis jeg skal have min... Nu er jeg en barn og har været selvstændig, helt alene selvstændig i 23 år, så jeg har jo skulle opnå nogle ting. Så jeg kunne gå ind i et rum, så ved jeg, hvis jeg vil opnå det her, så kan jeg ret hurtigt scanne rummet og bruge alle mine værktøjer og metoder, så kan jeg se, det er ham der, der er chefen, det der, det er souschefen. Man kan jo se de der gruppedynamikker, ja. Hvis du træner det. Det kan du sikkert også selv fornemme mange ting i et lokale, som du sagde før, ikke? Og derfor, så hvis man lærer det her, så kan du komme rigtig langt i netværk og i forretningsrelationer og salg og livet generelt. Fordi altså, det handler ikke altid om, at du skal have en høj EQ. EQ. Det handler om, at du skal have en høj EQ for at komme langt, hvis du spørger mig.
Det starter jo med børnene, tænker jeg, at man lærer sine børn omkring EQ.
Ja.
Hvordan træner man sine børn i det? Nu er jeg far til to små børn. Hvordan, det er ikke, fordi det skal være sådan en træningslejr.
Nej.
Men altså, sådan, hvordan kan jeg få dem til at blive gode mennesker? Altså, en af de ting, jeg siger, som er vigtigst for mig, når jeg får spørgsmålet, når folk spørger mig, hvad er det, du gerne vil lære dine børn?
Mm.
Og det, jeg egentlig altid siger, og det lyder så højhelligt, men det er, at jeg vil bare gerne lære dem at være gode mennesker.
Yeah.
Jeg vil gerne lære dem at være dem, der hjælper den gamle dame over vejen, eller stopper mobning, eller du ved, gør de der ting der, som gør en til et godt menneske. Jeg er god til at spørge ind til, hvordan andre har.
Gør du selv det, Ludvig?
Ja.
Ja. Og det så svar på de spørgsmål, uden jeg skal være sådan børneopdragelsesterapeut, det er jo, at børn gør jo ikke, hvad vi siger. De gør, hvad vi gør.
Mm.
Så hvis du gerne vil have, at dine børn skal være gode mennesker, hvad definitionen nu er på et godt menneske, men hvis det er at følge gamle damer over vejen og holde døren og være en gentleman og gøre nogle gode ting for andre mennesker, så starter det, tænker jeg, med, at vi selv gør det.
Ja,
og så inspirerer man jo andre til at gøre det samme.
Altså, fordi jeg har, føler jeg, regnet den ud i forhold til... Fordi der er jo selvfølgelig en snu plan, jeg har i forhold til, at mine børn skal have en høj EQ og være gode mennesker. Altså, og deraf være gode mennesker. Og det er jo fordi, at jeg ved 100%, jeg er næsten stensikker, at det er det, der kommer til at gøre, at de klarer sig godt i livet. Både professionelt og relationelt. Det er det vigtigste for mig, at mine børn kommer til at have gode relationer, og kommer til at klare sig professionelt godt.
Ja.
Jeg prøver ikke på at gøre dem den bedste, eller den sejeste, eller den hurtigste, eller den stærkeste, eller den klogeste.
Nej.
Jeg prøver på at gøre dem til det bedste menneske, som de kan være over for andre mennesker. Fordi jeg ved, det har jeg så fundet ud af nu, og det er der, hvor jeg føler, jeg har lugtet lunden, at hvis jeg kan give dem det, så kommer de til at klare sig godt og have et godt liv, vigtigst af alt, ikke?
Altså, det er jo i hvert fald, hvad forskerne siger, altså, at du kommer længere på at have en høj EQ end en høj IQ i livet. Netop fordi, at det handler jo om, at du kan jo være nok så nørdet og aktuar og få 13 i matematik i skolen, men hvis du ikke bliver inviteret til børnefødselsdagen, så er det jo smadret ærgerligt. Altså, så du er jo nødt til ligesom at være god til andre mennesker, være en del af gruppen og være socialt intelligent og følelsesmæssigt intelligent. Så for at træne, det handler om, at man skal vise dine børn selv, hvad du gerne vil have, at de skal gøre. Og så kan man jo godt træne dem i nogle gange, for eksempel, altså, jeg har jo altid trænet i, når jeg kommer ind i et lokale, så giver jeg folk hånden altid, for det meste.
Mm.
Og da jeg var en dreng, og min far havde 8 søskende, og der arbejdede min far meget, så nogle gange, når vi var til de store arrangementer, så forestillede jeg at have 8 søskende, der selv har børn og så videre, så er man altså rigtig mange. Så vi kom til et arrangement, måske nogle gange lidt senere end de andre, fordi min far skulle arbejde om lørdagen, han havde butikken. Og så kom vi der, og så skulle jeg lige pludselig gå rundt til 40 mennesker og sige goddag, og jeg var 5 eller 6 år gammel og give hånden. Det har jeg altid lært, og jeg gør det stadigvæk.
Ja.
Og det er jo en måde at træne sine børn i at være følelsesmæssig eller socialt intelligent eller opdragende, eller hvad man kalder det. Så man kan gøre rigtig mange ting. Nogle gange er der også nogle gange lige at sige, okay, stop lige op her, og så gå ind i lokalet, og så kig dig lidt omkring. Hvad sker der egentlig? Altså, I stedet for bare at fise dig ud af med 180 timer, stop lige op, og så kig det lige omkring. Altså folk, mange mennesker der, de har hovedet op i måsen på sig selv. Altså de glemmer nogle gange at sige, stop lige op og kig rundt. Hvordan er dynamikken? Der er nogen der. Hvordan er stemningen? Altså det er også situationsfornemmelse. Altså nogle gange, hvis man kommer ind i lokale, hvor der er der bibliotek, hvor der sidder folk og læser, det er helt roligt, så skal du ikke komme ind og snakke højt. Altså det er jo dårlig situationsfornemmelse.
Ja.
Og mange mennesker, de ligger under gulvbrænder på situationsfornemmelse. For de træner det ikke. Og man kan træne det ved bare nogle gange at stå op og sige, hvordan er stemningen her? Og hvordan er min egen adfærd? Hvordan tilpasser jeg min egen adfærd til sådan, som det er lige nu? Det er også meget fed ting at gøre. Det skal man ikke altid gøre. Selvfølgelig skal man gøre nogle gange de ting, man har lyst til at gøre. Men hvis man gerne lige sådan vil blende lidt ind, det kalder man også inden for vores verden at spejle. Ja. Altså som regel kan mennesker godt lide mennesker, der minder om dem selv. Derfor kan man godt spejle folk nogle gange. Så hvis man for eksempel kommer ind i en forsamling, hvor at der er sådan, energien er lidt trykket, eller stemningen er lidt trykket, så skal du lade være med at komme ind og tale højt og fylde for meget. Så blender du lige ind stille og roligt og går ned på det niveau, det er på. Så kan det være, at du kan løfte energien hen ad vejen, ligesom på et kundemøde. Hvis jeg kommer ind der som en anden totalt smart københavner med jakkesæt på og spidsesko, og jeg skal over og sælge dyrefoder til en landmand i Esbjerg, eller en fisker eller et eller andet, så skal jeg ikke komme ind på gårdspladsen og hive håndbremsen i. Hvad så, kammerat? Skal der købe noget foder? Altså, ja. Ved, at han står der i sin overalls, ikke?
Ja.
Altså, så tager jeg måske noget andet tøj på, kører en anden bil, og så kommer jeg ind måske lidt sådan lidt mere sådan afslappet i min adfærd, end at komme ind og være en anden smart københavner, ikke? Så det handler om nogle gange, hvis man skal blive bedre til situationsflamme, så skal du læse stemningen og sige, hvor er niveauet, hvor er lydniveauet, hvordan er deres kropssprog, og så skal jeg prøve at se, om man kan tilpasse mig det til at starte med.
Mm.
Altså, nu snakker vi jo at være lidt strategisk, men det skal man være nogle gange. Det tror
men hvor går grænsen mellem strategi og manipulation?
Ja.
Det er fordi, at det er mere det med, at så kan bevidst manipulation og kropssprog, ja. Kan det opfattes sådan, er det uærligt, eller er det sådan en nødvendig færdighed i det samfund, som vi lever i?
Det er et godt spørgsmål, fordi man kan sige, al kommunikation på en eller anden måde kan jo bruges til at manipulere med. Om det er nonverbal eller verbal kommunikation, men det der er forskellen på manipulation og påvirkning, det er jo, hvad har du af intentioner? Så hvis jeg for eksempel ved, at jeg kan hjælpe dig, og jeg går ind på et kundemøde, og jeg har noget godt, hvor jeg ved, okay, hvis vi har set filmen før, og spoler tilbage og siger, okay, der er Ludvig købte det her som er mig, så blev han sindssygt glad. Er det så, hvis jeg så går ind og sælger dig noget, så er det ikke at manipulere dig, hvis du bliver glad for det bagefter. Hvis jeg går ind og sælger dig noget, og bruger alle mine teknikker til at få dig, så jeg kan lide mig, og så sælger jeg dig katten i sækken, så er det jo manipulation.
Ja, fordi det er ligesom, når jeg hører det der ordsprog, altså, åh, han kunne sælge, eller hun kunne sælge sand i Sahara, så ja. Der har jeg altid tænkt, okay, manipulation.
Ja, og det, man kan sige, manipulation, det handler jo ikke om værktøjet sig selv, det handler om intentionen bag de værktøjer, du bruger.
Ja.
Så du kan sige, en overlæge med en skalpel. Det er jo et værktøj, men intentionen er, at de skal fjerne den her, det her modersmærke.
Mm.
Hvorimod en massemorder, en psykopat med en skalpel, de har samme værktøj, men de har forskellige intentioner.
Ja.
Så det er ikke værktøjet sig selv, du manipulerer med som sådan. Det er jo intentionen, ikke?
Mm. Er det muligt at være autentisk, hvis man ændrer sit kropssprog for at opnå nogle ting?
Altså som regel, autentisk betyder vel sådan i min verden at, hvad skal man sige, være sig selv, eller være den, man er.
Ja.
Og man kan sige, det er meget, meget svært at gå ind og sige, nu har jeg taget et kursus i kropssprog, og så går jeg bare ind og er autentisk. Altså fordi, igen som jeg sagde til at starte med, at vores følelser og vores kropssprog hænger sammen og påvirker hinanden. Så når jeg træner folk for eksempel i salg, eller god energi, eller arbejdsglæde, eller hvad det nu kan være ude i virksomheder, eller hvad man gerne vil lære, jamen så handler det også om at have tanken med, eller intentionen med først. Fordi hvis jeg skal ind og skabe et godt førstehåndsindtryk, for eksempel, jamen så kan jeg godt gå ind og sige, nu har jeg lært, at jeg skal give et godt håndtryk, jeg skal kigge folk i øjnene, jeg skal smile. Men hvis det er et ægte smil, og det er et dårligt håndtryk, og du ikke kigger folk, eller du kigger folk i øjnene, men det bliver sådan et stift, og du ikke har intentionen med, så kan folk mærke det på dig. Folk kan som regel intuitivt mærke på dig, er du ægte eller uægte. Det er ikke sikkert, man kan sætte ord på, men som regel kan man mærke det. Og det er tit fordi, at som jeg sagde til at starte med, at jeg sender signaler til dig med mit kropssprog på 200 millisekunder, men ordet det er på 600 millisekunder. Så nogle gange, hvis du er uægte, så kommer kropssproget et splitsekund før, undskyld, efter det, du siger. Ja. Hvorimod, hvis du er autentisk, så kommer kropssproget først, så kan du fornemme det. Det er ligesom, når man går ind i lokal, og man går ud derfra, man har haft et møde med nogen, så går man derfra, og så tænker man, det var egentlig meget interessant, det personen sagde, men der var et eller andet ved ham, eller et eller andet ved hende, jeg ikke kunne blive klog på. Og det er ikke, fordi du kan, som mig, der er ekspert, der måske kunne sige, jamen det er fordi sådan og sådan og sådan, men der er bare noget, der er off. Og det er, fordi din hjerne scanner hele tiden efter, er der sammenhæng mellem det, folk siger, og det, de viser med deres kropssprog. Så der ikke er det, hvis man siger, ellers tak, jeg kigger bare, og nikker samtidig. Så er der jo ikke kongruens. Så tænker man efter, der var nogle mixede signaler der, men jeg kan ikke forklare, hvad det var, men der var bare et eller andet off.
Tror du så også, vi mister den evne? Altså det der bullshit-filter, det der bullshit-barometer, som jeg også nogle gange kalder det. Det der med, at man møder en person, og der er jeg bare lært, at jeg skal stole på min intuition.
Ja.
Hvis der er bullshit indover, hvis jeg kan mærke, hvis det, hvad er det, jeg plejer at sige, du ved, hvis det lugter lort, så er det nok lort.
Ja, helt sikkert, ja.
Altså, er det en evne, vi er ved at miste? Altså også, når vi lever vores liv så meget på de sociale medier? Altså...
Jeg tror aldrig, vi mister den helt, men jeg kan da godt have mine bange anelser. Det er også derfor, jeg slår virkelig på trummen for det i øjeblikket, og vil gøre det hele tiden med det, jeg laver. Det er, at jeg tror, at i takt med, at vi kigger med på telefonen, man er mere på alle mulige apps, der er AI, der er alle mulige hjælpemidler hele tiden, altså, så tror jeg, at vi bliver i hvert fald dårligere til at være sammen med andre mennesker. Og det er et kæmpe problem. Altså, det er et kæmpe problem, fordi at man risikerer meget mere ensomhed, meget mere tristhed, meget mere angst, meget mere stress.
Altså giver alle det de videre ting, til vores børn.
Og giver det videre til andre mennesker, og vores børn inklusiv.
Ja.
Så jeg tror, det bliver et kæmpe problem. Altså, du kan jo se, den anden største sygdom i verden ifølge WHO, det er jo depression.
Mm.
Og det antages at blive den største, hvis vi ikke snart tager sammen i, tror det 2028 allerede. Ja. Så jeg tror virkelig, det handler om, at man skal lære at håndtere sig selv. Det er også derfor, jeg altid, når jeg arbejder med mig selv, og de ting, jeg laver, interesserer mig for. Det er jo både kropssprog og aflæsning af mennesker, men det er også den positive del af psykologien, altså optimisme og de gode, positive tanker, og hvordan det hele hænger sammen. Fordi du kan ikke bare bruge kropssprog i sig selv. Du er nødt til at have tankerne og følelserne og intentionerne med. Det er sådan, det hele hænger sammen.
Er der noget, jeg kan gøre bedre i forhold til mit kropssprog? Nu har du tilbragt næsten en time sammen med mig. Du må godt skyde løs.
Jeg tror ikke, at jeg kan sige, at du skal gøre noget med dit kropssprog. Jeg tror mere, at du skal tænke over, at føler du dig, apropos autentisk, altså føler du, når vi to sidder sammen, føler du dig nogenlunde afslappet, eller føler du, at du sidder og tænker over, hvad du skal sige, eller hvordan du skal tage dig ud, eller altså, er du nærværende? Fordi hvis man ikke er autentisk, så er du heller ikke nærværende.
Nej.
Så nogle gange skal man tænke over, er jeg nærværende? Altså, er jeg her lige nu? Eller er jeg et andet sted? Og folk kan godt som regel fornemme på dig, hvis du er fraværende.
Ja.
Og det er det, som jeg kalder social kviksand. Så nogle gange, når man for eksempel går ind i et rum, så når du sammen med nogen, og de sidder og taler til dig. Hvis du tænker på noget andet, hvis du er et andet sted, end der, hvor vi er lige nu. Mm. Hvis du tænker på noget, der skal ske i eftermiddag, når vi sidder og taler.
Næste spørgsmål, eller?
Ja, næste spørgsmål. Ja. Så kan jeg se det på dig, så kan jeg mærke, at du er fraværende.
Mm.
Hvis så kigger man lidt rundt, så flakker blikket lidt, og så kan man se på folk, de ikke er sådan i synk med deres eget kropssprog. Det kan folk godt fornemme.
Kan man træne det på en eller anden måde?
Ja, jo mere du er sammen med mennesker, jo mere du kigger på mennesker, jo mere du kigger på deres kropssprog osv., jo bedre bliver du også til at se alle de der små cues. Og det, man skal træne sig selv i, det er, at man skal træne sig selv i at baseline folk, hvis man skal blive lidt nørdet omkring kropsprog, uden det bliver for dybt. Baseline betyder, at du kender din kone, og det bør rigtig godt. Du kender Ludvig, din kones kærestes baseline og dine børns. Du ved, hvordan er de, hvordan er deres adfærd i en afslappet tilstand.
Pisseirriterende.
Ja, okay, fair nok. Det er deres baseline. Og det vil sige, når de så afviger fra den baseline, det kalder man et hotspot.
Ja.
Så hvis vi så sidder og taler sammen her, og jeg har baseline dig, og du har det smil, og du gør sådan, og dit energiniveau er sådan. Hvis så lige pludselig du gør noget andet, læner tilbage, lægger armene over kors, har et eller andet mærkeligt hysterisk grin på, så vil jeg sige, okay, det der, det er ikke Ludvigs baseline. Det, sådan er han ikke, når han sådan i gåsøjne sidder bare og snakker med mig. Så der er et hotspot der. Det vil sige, man tænker, okay, hvad var det, der skete i der? Så når folk afviger fra deres baseline, så er det, at man får en mærkelig mavefornemmelse. Det betyder ikke, at de lyver noget. Det betyder bare, at der var et eller andet lige der. Og det er jeg altid meget opmærksom på kundemøder eller relationer. Sådan. Nu gør jeg det intuitivt, for jeg træner der meget. Men kig på, hvad er menneskers baseline i deres kropsprog? Hvad gør de? Det er også derfor, man tit, hvis man kender folk rigtig godt, så ved man, at de lyver, for man kan se på dem, der er et eller andet, det sådan, plejer du altså ikke at være. Du, der er et eller andet nu, du gør noget andet, du plejer, for eksempel. Ikke?
Nu tænker jeg mere fra dit perspektiv, har folk svært ved at være autentiske over for dig, fordi de ved, at du ved en masse ting omkring
det? Det spørgsmål får jeg altid, og det tror jeg, at det kan jeg ikke vurdere, om de har. Altså, der er mange, der siger det til mig til at starte med, men så plejer jeg ret hurtigt at sige, men jeg sidder ikke og er bevidst om, hvad dit kropssprog er. Jeg har trænet det så meget, så jeg har måske bare en intuition, jeg har en fornemmelse for noget, men jeg så ikke at analysere, altså ligesom, hvis du sidder og taler med en psykolog...
Så du også på arbejde hele tiden.
Ja, så sidder du heller ikke og psykoanalyserer dig hele tiden, tænker jeg. Så det tror jeg ikke, man skal tænke så meget over. Altså, men det er en god evne at have. Altså, og faktisk dem, som der er de allerdygtigste sælgere, og mange af dem, der er de allerdygtigste ledere, de har trænet det her, eller også, så har de det bare i sig.
Kender du Blair Enns?
IQ. Undskyld?
Kender du Blair Enns?
Nej.
Han er sådan en salgsekspert i forhold til salg af kreative ydelser. Han er sådan min guru inden for kreative ydelser. Ja. Men det er mere sådan salgsstrategi og sådan noget. Men der er også lidt psykologi ind over og sådan noget. Ikke så meget kropssprog og sådan noget, men mere hvordan man sætter pakker op og sådan noget.
Ja.
Det er den dyreste bog, jeg nogensinde har købt. Nå. Det er et ringbind, det koster 2200.
Hold da op.
Men det var alle pengene værd.
Ja, og måske mange gange får du dine penge igen, hvis du bruger de ting, der står
de
i den.
De kom igen 200 gange. Ikke?
Ja, det er jo fantastisk.
Det er derfor,
man nogle gange skal investere i sig selv. Ikke? Det var også det, som Warren Buffett siger, når man sidder og lytter til ham, en af verdens rigeste investorer. Han siger, jeg har taget den ene uddannelse af den anden, og jeg har så mange, mange, mange penge. Men det eneste, han har hængende på sit kontor, det er et diplom for, at han tog et kursus dengang i 1900 Grønlandkål, da han var helt ung i sin unge dage. Han tog et kursus med ham der, Carnegie, i public speaking.
Ja.
Og sagde, det er den bedste investering, jeg nogensinde har gjort af mig selv. For det har gjort, at jeg kan tale til andre mennesker, jeg kan connecte med folk. Det var ham, der har skrevet den bog, der hedder How to Win Friends and Influence People.
Ja, den har jeg stået over.
Ja.
Også i mini-versionen.
How Not to Worry. Han har skrevet mange gode bøger, Carnegie, der. Og der tog han det her kursus, og det var den bedste investering, han nogensinde har gjort. Og det er jo investering i sig selv.
Og det var, fordi han lærte, altså de ting, han gik med inden i sig, lærte han at kunne kommunikere forståeligt til mennesker.
Ja, og han lærte også at kunne tale med andre mennesker, uden at være introvert og være genert, for det var han meget præget af. Så igen det der med at lære at connecte med andre mennesker, kunne tale med folk og forstå dem og indgå i relationer, er ubetinget noget af det allervigtigste.
Altså det er utroligt, at sådan en som Elon Musk, han har nået så langt, ikke?
Jo.
Altså, du ved, en mand med Aspergers,
der
er super akavet i sociale sammenhæng.
Ja.
Men det må jo så være noget med, at han har lavet nogle produkter, der simpelthen er så fantastiske.
Det kan sagtens være, altså det må det være.
At det alene har båret succesen, ikke?
Ja, han er så også på mange måder, på det område forretningsmæssigt, er han nok en enhjørning, ikke? Fordi der er ikke så mange, der kunne gøre det efter, for eksempel. Så alle andre har måske ikke den højeste IQ, men så er vi måske dygtige til at skabe relationer med andre mennesker, eller indgå i samarbejder med folk. Ikke?
Er der en myte omkring kropssprog, du godt kunne tænke dig at aflive?
Ja, det er, at når du er armen over kors, så er du negativ, og når du kigger op til højre, så lyver du.
Jeg er sådan delvis.
Så det er ikke sådan, det er. Altså, det er sådan et pseudovidenskab, men der er ikke noget inden for kropssprogsvidenskaben, der understøtter, at man er negativ, fordi man lægger armen over kors, eller man kigger op til venstre eller højre, eller hvad fanden man plejer at sige, så lyver man, det er noget vrøvl.
Mm.
Altså, det er slet ikke nogen gang i videnskaben.
Og hvor kan folk følge dig og lære mere om dine teknikker, hvis de har lyst til at lære det mere?
Jamen, det kan de gøre ind på min Instagram, Jesper Bergstrøm, eller på min YouTube-kanal, der også bare hedder Jesper Bergstrøm. Der laver jeg en masse små sådan pep-talks og små videoer, hvor folk kan se og følge med og få små tips og tricks og hacks.
Fedt. Ja. Så tror jeg med det, så vil jeg sige Jesper, tak fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at lære dig.
Tak
og jeg håber, at folk, der har lyttet bag, også har lært lige så meget, som jeg har.
Tak fordi jeg måtte komme.